71. Fyrsta umræða til málstökur hæstv. Heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir.
Virðulegi forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um slysatryggingar almannatrygginga. Frumvarpið byggist á tillögum starfshóps sem skipaður var í september 2019 en í starfshópnum voru fulltrúar frá heilbrigðisráðuneyti, félagsmálaráðuneyti, sjúkratryggingum Íslands, vinnueftirlitinu og Tryggingastofnun ríkisins. Í lögum um slysatryggingar almannatrygginga er kveðið á að lögin skuli endurskoða innan 2 ára frá gildistöku þeirra en lögin tóku gildi 1. janúar 2016 og endurskoðum því tímabær. Nauðsynlegt er að gera breytingar á lögunum til að skýra réttarframkvæmd, skjóta styrkari stoðum undir reglugerðir og draga úr takmarka tilvikum. Lögin byggjast að einhverju leyti á gamalli framkvæmd og ýmis atriði í þeim hafa verið gagnrýnd á undanförnum árum. Í þessu samhengi má meðal annars nefna þá tengingu sem enn er milli slysatrygginga almannatrygginga og bóta lífeyristrygginga samkvæmt lögum um almannatryggingar. Sjúkratryggingar Íslands tóku við framkvæmd slysatrygginga almannatrygginga árið 2008 þegar stofnunin var sett á fót. Tryggingastofnun sér þó enn um að greiða mánaðarlega út örorkubætur þar sem slysa örorka hefur verið metin 50 stig eða hærri og dánarbætur. Æskilegra væri að Sjúkratryggingar Íslands færu alfarið með málaflokkinn. Í frumvarpinu er lög til rýmri skilgreining á hugtakinu slys. Gildandi lög gerir ráð fyrir að með slysi sé átt við skyndilegan utanákomandi atburð sem veldur meiðslum á líkamans tryggða og gerist án vilja hans. Lagt er til að skýringunni verði breytt á það leið að með slysi verði átt við skyndilegan óvæntan atburð sem veldur meiðslum á líkamans tryggða og gerist án vilja hans. Orðinu utanákomandi er breytt í orðið óvænt. Verðið frumvarpið samþykkt með breytingi verða til þessa slys sem má rekja til skyndilegra áverka vegna ofreynslu á líkama eða slæmrar vinnu aðstöðu falla undir slysatryggingar almannatrygginga, til dæmis þegar þungri byrði lyft eða ítt. Slík slys hafa ekki verið talin bótaskyld á grundvelli gildandi laga. Rétt er að taka fram að þrátt fyrir að skilgreining slysahugtaksins sé rýmkuð með fyrrgreindum hætti er eftir sem áður skilyrði bótaskyldu að tjón verði rakið til tiltekins og afmarkast tilviks sem verður skyndilega. Þannig munu áfram falla utan slysahugtaksins áverkar sem má rekja til langvarandi eða skamvins álags á stoðkerfi og ekki verða raktir til neins afmarkast tilviks. Jafnframt falla utan slysahugtaksins veikindi eða áverkar sem koma fram þegar einstaklingur er staddur í vinnu eða við aðra aðstæður þar sem trygging samkvæmt lögunum á við en tengjast ekki framkvæmd verks eða skilyrðum sem voru fyrir hendi. Lagðar eru til breytingar á 5. grein laganna um leiðir til og frá vinnu þannig að tryggingavernd nái til nauðsynlegra ferða og eðlilegri leið til og frá vinnu. Skilyrði um eðlilega leið er þannig bætt við ákvæði gildandi laga en með þeirri viðbót er hugsunin að skjóta fyllri lagastoð undir framkvæmd þar sem einungis ferðir á því sem næst beinni leið milli heimilis og vinnustaðar hafa verið felldar undir tryggingaverndina. Bótaskyldu vegna slysa í verulegum útúrdúrum í slíkum ferðum hefur þannig verið synjað. Lagt er til að bætt verði við 3. málsgrein 5. greina laganna heimild til að fella niður eða takmarka bótarétt vegna eigin sakar hins slasaða. Gert er ráð fyrir að reglunum verði beitt í undantekningatilvikum þegar slys verður af ásetningi eða stórkostlegu gáleysi. Má þar helst nefna slys þar sem sá slasaði er undir áhrifum áfengis og eða fíknefna sem hefur ótvíræð áhrif á færni viðkomandi einstaklings. Í frumvarpinu lagt til markmiðs og gildissviðsákvæðum laganna verði breytt svo að skýrt komi fram að trygginga vendsangat lögunum nái einnig til bótaskyldra atvinnusjúkdóma. Enn fremur er lagt til að við lögin bætist ný grein þar sem atvinnusjúkdómar eru skilgreindir í fyrsta skipti lögunum sem sjúkdómar sem orsakast af vinnu eða aðstæðum í starfsumhverfi. Er þannig lögð áhersla á að orsakasamband við vinnu liggi fyrir. Þessi skilgreining er í samræmi við alið annar grein reglugerðar númer 540/2011 um tilkynningu og skráningu atvinnusjúkdóma. Sú skilgreining byggist meðal annars á viðmiðum Alþjóða vinnumálastofnunarinnar og skilgreiningu Evrópusambandsins á því hvað teljist til atvinnusjúkdóma. Loks er lagt til að skýrt verði í lögunum að öll ákvæði þeirra sem snúa að slysatryggingum eigi við bótaskylda atvinnusjúkdóma eftir sem við getur átt, en það er í samræmi við gildandi framkvæmd. Í lögunum er ákvæði atvinnusjúkdóma en þar segir ákvæða skuli með reglugerð að tilteknir atvinnusjúkdómar skuli vera bótaskyldir. Slík reglugerð hefur aldrei verið sett og því hefur ekki öllu leyti verið skýrt til hvaða sjúkdóma tryggingin nær. Sjálfgæft er að sótt sé bætur vegna atvinnusjúkdóma til Sjúkratrygginga Íslands en mögulegt er að framangreinda breytingar muni auka þekkingu á réttindunum og verði til þess að umsóknum fjölgi. Verði frumvarpið að lögum verður samhliða breyttri löggjöf sett reglugerð með yfirliti yfir bótaskylda atvinnusjúkdóma. Lagt til í 11. grein frumvarpsins að bætur fyrir varanlegt líkamstjón samkvæmt lögunum verði miskabætur samkvæmt skaðabótalögum númer 50/93 en örorkubætur samkvæmt lögum um slysatryggingar almannatrygginga eru bætur fyrir svokallaða læknisfræðilega örorku. Ekki gerð sérstök grein fyrir því í lögunum hvers kyns örorka það né í skýringartexta við þau. Ljóst þó að varanleg læknisfræðileg örorka byggist á læknisfræðilegu mati þar sem metin líkamleg og eftir atvikum andleg skerðing á færni einstaklings, þar sem allir eru metnir eftir sömu forsendum. Fjárhæð bótagreiðslna fyrir tekur mið af upphæð örorkubóta lífeyristrygginga almannatrygginga en í reglugerð númer 187/2005 má finna óskýra reiknireglu eingreiðslu mat bóta fyrir varanlega læknisfræðilega örorku. Með hliðsjón af framangreindu lagt til að í stað þess að miða við varanlega læknisfræðilega örorku og greiða bætur samkvæmt reiknireglu reglugerðar eingreiðslu örorkubóta verði ákveðið að bæta varanlegt líkamstjón vegna bótaskyldra slysa með miskabótum samkvæmt skaðabótalögum. Bætur fyrir varanlegar miska samkvæmt skaðabótalögum eru jafnaði hærri en bætur fyrir læknisfræðilega örorku samkvæmt lögum um slysatryggingar almannatrygginga og er því réttarbót að ræða. Þannig myndi gilda bótagreiðsluna skýr og þekkt reiknireglu skaðabótalaga auk þess sem nafn bótagreiðslunar gæfi til kynna að væri að ræða bætur fyrir líkamstjón án þess að tekið væri tillit til fjárhagslegs tjóns. Mat á varanlegu miska og varanlegri læknisfræðilegri örorku eru að öðru leyti svo líkt að breytingin ekki líkleg til að valda vandkvæðum í framkvæmd. Samkvæmt gildandi lögum stór hluti bóta slysatrygginga almannatrygginga greiddur mánaðarlega, það bætur fyrir læknisfræðilega örorku sem metin 50 stig eða hærri og dánabætur. Þessar mánaðarlegu greiðslur eru greiddar af Tryggingastofnun samanber 3. grein laganna. Að ræða fyrirkomulag sem á rætur sínar rekja til þess er slysatryggingar almannatrygginga heyrðu undir Tryggingastofnun eða til ársins 2008. Þar sem þessar mánaðarlegu greiðslur eru sömuleiti sambærilegar lífeyrisgreiðslum á grundvelli laga um almannatryggingar og voru greiddar úr sama greiðslukerfi var tekin ákvörðun að halda því fyrirkomulagi að Tryggingastofnun greiddi þar út eftir að Sjúkratryggingar Íslands voru settar á fót og tóku við málaflokknum. Þetta fyrirkomulag þó ógagnsætt, auk þess sem það veldur óþarfa flækjum við færslu bókhalds milli tveggja stofnana sem heyra hvor undir sitt ráðuneyti. Í frumvarpinu lagt til að allar bætur laganna verði eingreiðslubætur sem greiðist af Sjúkratryggingum Íslands. Litið til þess að miskabætur samkvæmt skaðabótalögum eru ávallt eingreiðslubætur en einnig þess að það fyrirkomulag að bætur slysatrygginga almannatrygginga geti verið á formi mánaðarlegra lífeyrisgreiðslna sé arfur frá fyrir tíð þegar alvarleg slys voru tíðari en mikill árangur hefur náðst í að draga úr fjölda slíkra slysa. Breytingin færir bætur slysatrygginga nær bótum vátryggingafélaga vegna líkamstjóns og gerir Sjúkratryggingum Íslands kleift að loka bótamálum sem stofnunin hefur til meðferðar. Lagt til að þessari breytingu fylgi ákvæði til bráðabirða þar sem gert ráð fyrir að þeir einstaklingar sem fá mánaðarlega greiddar dánabætur eftir andlát maka fá eftirstöðvar bótanna greiddar sem eingreiðslu. Lagt til að ákvæðum barnalífeyri vegna andláts foreldris verði ekki haldið í lögunum enda má sækja sambærilegan rétt vegna andláts foreldris til Tryggingastofnunar ríkisins óháð því hvort slys olli dauða eða ekki. Ennfremur lagt til að þeir sem öðlast hafa rétt til mánaðarlegra lífeyrisgreiðslna vegna varanlegs líkamstjóns nú varanlegrar læknisfræðilegri örorku geti óskað eftir því að fá örorkumat sitt gert upp í formi eingreiðslu og ljúki þannig greiðslu bóta vegna slyssins frá Sjúkratryggingum Íslands. Framangreind breyting liður í því að aðskilja bótagreiðslur slysatrygginga almannatrygginga frá Sjúkratryggingum Íslands frá bótum lífeyristrygginga almannatrygginga frá Tryggingastofnun og þar að leiðandi til einföldunar á bótakerfinu. Virðulegi forseti, að lokum rétt að nefna að fyrir utan breytingar ákvæðum laganna sem þykja úreld er lagt til að tengingu bóta samkvæmt lögum slysatryggingar almannatrygginga við lögum almannatryggingar verði slitið. Þannig falli niður ákvæði að bætur samkvæmt lagabálkunum tveimur fari ekki saman. Í því felst að örorkumat sem og endurhæfingamat hjá Tryggingastofnun ríkisins kæmi eftir breytinguna ekki í veg fyrir rétt einstaklings til þess að fá mat á varanlegum miska, nú varanlegri læknisfræðilegri örorku vegna bótaskylds slyss. Örorkumat, endurhæfingamat eða ellilífeyrir frá Tryggingastofnun ríkisins kæmi heldur ekki í veg fyrir rétt til fullra slysadagpeninga vegna bótaskylds slyss öfugt við það sem nú er. Í breytingunni myndi einnig felast að miska mat vegna bótaskylds slyss nú mat á varanlegri læknisfræðilegri örorku hefði ekki áhrif á hlutfall örorku lífeyrisgreiðslna samkvæmt lögum almannatryggingar hjá Tryggingastofnun ríkisins líkt og nú er. Það að eingreiðslubætur slysatryggingar skerði hlutfall örorku lífeyrisgreiðslna byggist á gamalli framkvæmt sem átti betur við þegar einn og sama lagabálk var að ræða svo og þegar sama stofnunin sá annars greiðslubótana. Reglan var sett í lög á þeim tíma þegar algengara var en nú að slys leiddu til verulegs líkamstjóns eða jafnvel dauða En eins og áður hefur komið fram hefur alvarlegum slysum sem valda miklu líkamstjóni fækkað verulega á undanförnum árum. Má draga í efa sanngirni þess að einstaklingur þurfi að þola skerðingu og örorkubótum vegna heilsubrests sem alls ótengdur slysi sem viðkomandi hefur áður fengið greiddar bætur fyrir samkvæmt lögunum. Er að ræða ólík réttindi sem byggjast á ólíkum grunni og því lagt til að réttur til örorkubóta samkvæmt lögum slysatryggingar almannatrygginga hafi ekki áhrif á rétt örorkubóta samkvæmt lögum almannatryggingar og öfugt. Má í því sambandi benda á að bætur vegna líkamstjóns vegna slyss frá vátryggingafélögum hafa hvorki áhrif til skerðingar og lífeyrisréttindi samkvæmt lögum almannatryggingar né samkvæmt lögum slysatryggingar almannatrygginga. Þá einnig lagt til að eingreiðsla örorkubóta vegna bótaskylds slyss muni ekki lengur skerða slysadagpeninga eða sjúkradagpeninga samkvæmt lögum sjúkratryggingar vegna síðara slyss eða veikinda. Samkvæmt gildandi lögum skerðast báðar tegundir dagpeninga vegna síðara atviks ef einstaklingur hefur einhvern tíma fengið eingreiðslu vegna slyss og sanngirnisrök liggja til þess að sú tenging verði felld úr lögum. Tilvikin eru tiltölulega fá ár hvert og viðbótar kostnaður lágur. Virðulegi forseti, ég hef nú gert grein fyrir meginefni frumvarpsins sem hér til umræðu og leiði mér að leggja til að því verði að lokinni fyrstu umræðu vísa til háttvirtrar velferðarnefndar og til annarrar umræðu.